Meillä on tänään 11 osa aiheesta tietoisuuden Suomi. Ja tervehdys kuulijoille nyt tai myöhemmin ja kiitokset Pasille moderaattorina. Ja tämän illan aiheita on taas 8. Eli ensimmäisessä minä korjaan viime kerran numeroihin vähäsen asia. Sitten huumoripaloja muutamia. Ja kirjaluetteloon lisähuomio vielä. Ja sitten kakkonen asia, mikä oli esillä mediamaailmassa ja Positiivissa ennen tietoisuuden Suomen nauhoituksia, niin sitä minä käyn vähän sen läpi. Sitten kolmonen setin viikkoviisaus Janein luovuuden hyväksi. Ja neljäs Alzheimer-sugestiohoito. Viides luova leipomo. Kuudes kesäraiteet ja kesäyhteydet ja Posi TGV. Sitten seitsemännes osassa mennään jokseenkin kokonaan käännökseen ja sitten kahdeksas tunnelmien purku. Ja chattia ei tarvita lainkaan siellä tunnelmien purkuosiossa sitten, jos on, niin puhutaan omalla äänellä ja puheenvuorolla ja niin edelleen. Elikkä tästä huumorista nyt sitten ensin. Kun huomioi, mitenkä käsitykset tieteen tutkimusmenetelmistä on kyseenalaistuneet viime vuosina, koronan jälkeen lähinnä, niin on lähes lystikäs tämä mainos, mikä tuli netissä vastaan. Luota tutkittuun tietoon Suomen parhaat asiantuntijat käytössäsi yli 30 vuoden kokemuksella. Ja sellainen oli siellä. No sitten se korjaus, mikä mulla oli, niin minä olin huolimattomasti kääntänyt tai sanonut sen lääkeesimerkki, miten tekoäly muunsi luvut virheellisiksi. Eli siellä oli 25 mikrogrammaa, kaiketin minä sanoin siinä milligrammaa ja se tietenkin oli sitten ihan virheellinen. Mutta ei sitä kukaan mulle mitään sanonut, kun minä kuuntelin nyt uudelleen, niin minä huomasin, että no jestas. Sellainen oli. No sitten tähän huumoriosaan lisää. Elikkä Tiina Turusta lähetti mulle 5 vuotta sitten listan ja minä otan siitä tänään muutamia kohtia. Muistaen sen, että se sanoo ryhmälle, jos täällä ei ole hauskaa, niin älkää tulla. Niin minä yritän sitä hauskuutta nyt vähän sen sitten tuoda ja kevennystä. Elikkä nämä on helmiä peruskoululaisten valtakunnallisista kokeista. Yksi sellainen kysymys on, miten maidon hapantumista voidaan viivyttää? Vastaus, antamalla sen olla lehmässä. Sitten sellainen kysymys kuin, mikä vakuumi on? Iso tyhjä alue, jossa paavi asuu. Sitten mikä turbiini on? Intialaisten käyttämä päähine. Kuka oli Suomen ensimmäinen piispa? Henrik Luther King. Eli näitä oli 2 listaa, mutta minä otan sitten toisella kerralla jotakin muuta. Eli nyt niistä kirjoista sitten se joka kertainen sanonta, että 47 kirjaa kaiketi on saatavilla Amazonin kautta. Mutta minä nyt menen sen asian kanssa vähän sen toiselle reitille, eli ne suomalaiset käännöksetkin on mainittu, että 23 tuli siis 70-luvun alussa saneltua kirjaa käännettynä virallisesti suomeksi Juha Kuvaisen toimesta. Mutta että nyt nämä taiwanilaisen psykiatrin ja alun perin siis tavallisen lääketieteen erityistuntija Tien Sheng Shu, niin hänen kirjoistaan nämä 2 englanninkielistä on minulla, hänellä on 13 kirjaa, mutta minulla on nämä 2 vaan. Ja minä otin nyt esille, täällä on siis se syövän hoito, ja se on tullut englanniksi 2011. Elikkä minä en siitä ole oikein Suomessa paljon puhunutkaan, koska meillä tuntui, minä olin tuolla syöpään liittyvien hoitosysteemien yhteydessä ja se vaikuttaa, että siellä on niin THL-järjestelmät, että ei auta sieltä tällaisista asioista puhua mitään. No sitten hänellä on toinen kirja, mikä myöskin nyt sitten on minulla tuossa ollut esillä ihan viime päivinä ja se on spirituaalisia reseptejä 10 terveyshäiriöön ja haasteeseen ja niiden parantamiseen. Elikkä Tiensheng Shu on opiskellut setin materiaalia vuosikaudet ja hänellä tässä toisessa kirjassa, mikä on siis 2018 tullut, niin siinä on tällaiset sairaudet määritelty parannettavaksi opiskelemalla set-materiaalia. Syöpä, halvaukset, sydäninfarkti, diabetes, maksan sairaudet, verenpaine, munuaistauti, keuhkokuume, masennus ja onnettomuudet. Eli hänellä on holistinen set-klinikka Taipeissa ja puhekiertueita hän on pitänyt ympäri maailmaa, Taiwanissa, Hongkongissa, Kiinassa, Malesiassa, USAssa ja Kanadassa. Ja koko materiaalin käännös on työn alla. Mandariini kiinaksi, me on aikaisemmin sanonut varmaan kantonin kiinaksi. Mutta että tämä on merkittävä persoona, erittäin merkittävä persoona käsittääkseni. Ja nämä kirjat on hyvin kerronnallisia ja helppolukuisia. Ja kauttaaltaan sieltä näkyy setin systeemit ja silloin tällöin hän mainitsee myöskin nimeltä. Että tämän idean ympärillä oikeastaan koko tämän viikon ohjelma minun systeemissäni muuttui. Eli nyt tuolla loppuosassa sitten yhdistyy näitä asioita, mitä viime viikolla työstettiin. Mutta että nyt lisäalueena tulee myöskin vähän ennen positiiveen puolelle siirtymistä esillä olleesta kansiosta. Ja se on Pasille ainakin tuttu, mutta uusia kuulijoita ajatellen lisäys tuntuu kuitenkin tarpeelliselta. Vaikka joillekin voi olla kertausta, niin ei se mitään, koska olette siihen kertausmainokseen tottunut. Ja että siitä hermostu vuota niin. Eli tässä puhutaan paljon sellaisesta alkuvaiheen asiasta, jotka selvittää tätä hankalaa sanaa kanavointi ja näitä tällaisia tasoja, eikä varsinaisesti nyt mennä jälleen syntymysasioihin eikä sellaisiin kovin suuresti, mutta siihen yhteyteen, mikä oli Janeilla, Robertilla ja Setillä, niin sitä puhutaan tänään myöskin sitten. Mutta Set sanoi ryhmälle, ollaksenne settiläisiä, teidän ei pidä seurata tätä setiä, joka minä olen, vaan te yksinkertaisesti seuraatte setiä itsessänne. Ja se set itsessänne on kyselijä, tutkija ja luoja. Olitte settiläisiä ennen kuin tapasitte minut. Ja oli olemassa set ennen kuin minä olin set. Ja ydinolemus seuraa aikojen halki, niin kuin ajat ymmärrätte. Kun intuitiivinen tieto ja ymmärrys saavuttaa tietyn rajan, se sitten tulvii kaikenlaisena luovuutena ja se on. Se ei kokoa ryhmiä, vaan ryhmiä ilmaantuu. Asiassa on ero. Ei tarvitse muodostaa ryhmiä ja ryhmiä muotoutuu, koska ei ole mitään tarvetta muodostaa niitä. Eli se kaikki ryhmittyminen nojautuu yksilöllisiin mielenkiintoihin ja luontaisiin hengen heimolaisuuksiin. Ja se selittää näin. Nämä istunnot edustavat asioita, joita te saattaisitte kutsua ikuisuuden ennakkomainoksiksi. Siksi, että olette jossain määrin vastaanottajina sellaisille ajatuksille, joita aika ei sido, ja olette osallisina kumppanuudessa, mikä ei ole hävinnyt vuosisatojen melskeessä, ja mihin sisältyy aito emotionaalinen vuorovaikutus, mikä ei ole fyysisen todellisuuden kulissien kahleissa. Fyysinen todellisuus on tosiaankin kangastus, mutta se on kangastus, jota teidän on käsiteltävä. Nähkääs, ei ole niin, ettei millään olisi merkitystä, vaan kaikella on niin paljon merkitystä, ettei mikään yksittäinen asia ole toista tärkeämpi, koska kaikki todellisuus sisältyy jokaiseen todellisuuden osaan. Ei ole aika pystyttää uusia sääntöjä eikä määräyksiä eikä edes lempeitä dogmeja. Olette jo käyneet läpi sellaiset. Kukin teistä omalla tavallaan löytää luovasti omat menetelmänsä materiaalin tai sumarin kautta tai omalla tulkinnallanne niistä. Ja näin on hyvä, sitä varten ne ovat. Me annamme ne teille käytettäviksi mielenne mukaan, mutta ei tule uutta organisaatiota, ei uutta kirkkoa, ei uutta kulttia, vaan on oleva sellaisten ihmisten liittoutuma, jotka tuntevat itsensä ja jotka tutkivat omaa todellisuuttaan subjektiivisesti ja objektiivisesti. Te ette voi erottaa itseänne toisista tai maailmastanne. Ja kuten tiedätte, te ette voi myöskään hukuttaa omaa yksilöllisyyttänne ryhmiin. Mutta olemalla täysin oma itsenne, te automaattisesti teette, mitä te itse haluatte tehdä, ja toteutatte omaa päämääräänne, ja liittytte niihin, joilla on samankaltainen päämäärä. Ja siten teistä tulee luonnon voima. Ja luottamalla siihen voimaan, mikä te itse olette, te päädytte automaattisesti niille alueille, missä omat mielenkiintonne ja liittolaistenne mielenkiinnot ovat. Siten te olette liittoutuma, eikä teidän tarvitse sellaista muodostaa. Kyllähän minä historiallista taustanne varten ymmärrän teidän tarpeenne rakentaa ulkoisia organisaatioita, mutta vakuutan teille, että todelliset organisaatiot ovat sisällä. Ja kun te tämän perusteellisesti ymmärrätte, ei enää tarvitse pystyttää ulkoisia organisaatioita, sillä ne ilmestyvät luonnostaan. Niin kuin sadepisarat ilmestyvät luonnostaan, ja te muutatte itsenne ja maailmanne, niin kuin jokainen sadepisara pudotessaan muuttaa maailman. Ja Seth selitti Janelle ja Robertille, teidän päämääränne, aikeenne, huolenne, mielenkiintonne, tarpeenne, halunne, luonteen piirteenne ja kykynne vaikuttavat suoranaisesti materiaaliin. Ne ovat verkko, joka vetää esiin rajattomasta aineistosta kaltaisensa aihealueet. Ja jos siis ajatellaan meidän päämääriä luonteenpiirteitä, niin niistä riippuu sitten, onko Janen ja Robertin verkolla hankittu aineisto meille kiinnostavaa. Ja siinä mielenkiintojen ympyröissä, kun ne pistetään vierekkäin, niin siinä täytyy olla päällekkäisyyttä tai yhteistä aluetta ainakin jonkin verran, että kiinnostaa. Ja jos ei kiinnosta, niin joku muu keskusteluhuone voi olla sitten sopivampi. Ja Seth sanoo siis puhuvansa niille, jotka uskovat Jumalaan, ja niille, jotka eivät usko. Ja niille, jotka uskovat, että tiede löytää kaikki vastaukset, ja niille, jotka eivät usko. Ja Seth sanoo, että minä en puhu niinkään sille osalle sinua, joka ajattelet olevasi. Ennemminkin puhun sille osalle sinua, jota et tunne, jonka olemassaolon jossain määrin kiistät ja jossain määrin olet unohtanut. Ja sitten se meidän kolmas asia on siitä Janen luovuuden esimerkistä. Mitäs niin sen paperilla on tuon? Elikkä tää tulee viikoittain, tää tällainen viikkoviisauspalanen. Ja se oli siis Janen luovuudesta, niin tässä on suggestion käyttö luovan energian lisäämiseksi. Niin Jane oli kirjoittamassa runoasiaa itse asiassa syntymäpäivän lahjaksi kaverilleen. Ja sitten tämä suggestio oli sellainen, että hänellä olisi runsaasti energiaa ja se runosysteemi tuli niin kuin itsestään ja hyvin nopeasti. Ja siinä paljastuu, mitenkä tällainen suggestio voi auttaa käyttämään tietoista energiaa tarkoituksellisesti. Ja sitten mikä hämmästytti ensin minua aika kovasti on täällä, että se selittää, että se kirja on kirjoitettu suurelta osin muun persoonallisuuden osan toimesta kuin Janein tietoinen minuus. Että siis muun persoonallisuuden osan toimesta. Ja tällä tavalla voi päätyä tuottamaan tehokkaita tuloksia pienessä ajassa. Mutta että tähänkin tarvitsee ymmärtää sitä persoonallisuusverkostoa tietyssä määrin, että meidän tietomäärä ja meidän energiavarastot on paljon valtavammat kuin mitä me tavallisesti osataan olettakaan. Ja sitten se kirja oli, se runokirja oli erinomainen. Ja tällä tavalla nyt sitten myöskin mennään näihin kirjojen myyntiin, että tämä organisaatio, joka nyt itse asiassa nämä toimittaa, niin siinä on sitten mainos siitä kirjasta, minkä puitteissa tämän taustaa selitetään. Että nämä on mielenkiintoisia osioita, mutta jos ajatellaan, että voi tuottaa työtuloksia 10 kertaa nopeammin ja helpommin, kun käyttää näitä luonnollisia energiasugestioita. Esimerkiksi se oli hyvin yksinkertainen. Tämä vaan esitti itselleen, että hän saa runsaasti energiaa, eikä se ollut sen kummemmin. Että siis sen ei tarvitse olla mutkikasta, mutta siinä täytyy olla perusymmärrys, mistä se tieto ja se taito sitten tulee. No sitten se Alzheimerin sugestiohoito, me puhuttiin siitä sugestiosta ja sitten näistä sairaustekijöistä ja mitenkä ne on todellisia tai ei todellisia uskomusten tuloksi, niin sehän sanoo, että dementia on tarpeeton tauti. Ja niin kuin on ollut puhe, niin minua hämmästytti, kun minä näin sen sellaisen kartan, niin kuin globaalin kartan siitä, mitenkä punaisella värillä oli merkitty erittäin Alzheimer-keskeisiä maita ja Suomi oli kaikkein tummanpunaisin. Että nyt me tiedetään, että Alzheimer-tiedotus on negatiivista pelon ja kauhun massameditaatiota ja lääkkeiden vaikutukset tähän tilanteeseen ovat osoittautuneet vähäisiksi tai jopa haitallisiksi joidenkin lähteiden mukaan. Ja ajatellen sitä setin lausahdusta, entäpä jos nojaten perustietoon rinnakkaistodellisuuksista ja persoonallisuuden moniulotteisuudesta, entäpä jos soveltamalla itse suggestiota ja itse hypnoosia muutetaan menettely kuntoutusmalliksi. Ja aktivoidaan ne 40 miljoonaa kantasolua parannuspuolelle. Että tämä tällainen tieto, niin kuin minä sanoin, en tiedä miten se on laskettu, mutta tällainen luku siellä oli, että iäkkäälläkin henkilöllä on siis kantasoluja aktivoitavissa, mutta ne on lepotilassa, ellei niitä tietoisella tarkoituksella ja suggestiolla aktivoida. Että tässäkin ne mahdollisuudet muotoutuu aivan valtaviksi. Ja niin kuin minä kerroin, niin on kansion perään niitäkin kopioita, mitenkä on upeita paloja, samansuuntaisia näkemyksiä, etenkin uuden tieteen piiristä, varsinaisesti set-materiaalin ulkopuolelta. Ja voisi sanoa, että ne todistaa setin teorioita. Ja siellä on aiheita nyt, tähän otin muuten, en käytä sen kummemmin läpi, mutta mainiten, että siellä puhutaan odotuksista, suggestioista, että tietoisuus on kaiken todellisuuden perusta ja terveyden yhteys kaikkiin näihin tekijöihin, ilon merkitys ja sitten interstitium. Minä en tiedä, oliko meillä tämä esillä näissä aikaisemmissa ollenkaan, täällä Kouvolan systeemissä se oli esillä. Elikkä siis sanottiin, että se oli suuri keksintö. kehon parantumiskyvyistä ja informaation virtauksesta ja vuorovaikutuksesta mentaalisella ja fysiologisella tasolla. Et siis koko elimistössä olisi sellainen järjestelmä, joka kuljettaa informaatiota koko kehon tilasta ja informoi mitä niin sanottuja aineita tai tekijöitä tarvitaan parantumiseen, ja se parantuminen on kaiken aikaa menossa. Mutta meidän uskomusjärjestelmät ja meidän lääketieteelliset näkemykset tavallaan mitätöi, laittaa tukkoon nämä tällaiset järjestelmät. Ja sitten kantasoluista on miljoona sivuasia. Ja mitenkä tavoitteet ja mentaalinen aikomus itsessään, nämä tällaiset asiat, mitenkä ne vaikuttaa meidän fysiologiaan, meidän aivotoimintaan ja koko systeemiin. Se on hämmästyttävää, ettei näistä ole esitetty laajasti yleisiin terveysjärjestelmiin käyttöön menetelmiä. Et ne tietenkin muuttaisi koko systeemiä niin paljon, että THL esimerkiksi joutuisi kääntämään virkasysteeminsä ympäri. Mutta siis on olemassa voimavaroja, joiden todisteena on selvästi vaikka vallan mitä, mutta niitä ei vaan käytetä. Ja nämä, esimerkiksi nämä expectations oli viime kerralla esillä, ja sitten intention, eli aikomus ja tavoite, on fysiologian elävä voima. Et siis se, että me asetetaan tavoitteita ja laitetaan itselle suggestioita, niin täällä puhutaan, nämä on Seyogin systeemeistä, että kehon biofotonit on esimerkiksi auringon ja kuun voimien kanssa yhteistyössä ja tällaista kaikkea. Ja se mielen tavoite ja aikomus ja tarkoitus, niin sen voima tunnistetaan, mutta että laitetaanko nämä sitten niin paljon idän ideoiden ja niin sanotun huuhaan leimaan, että vaan osa virallisesta järjestelmästä tulee edes tietämään näistä kaikista. No sitten esimerkiksi täällä on Seyogin tekstissä, että mentaalinen silmä lähettää valoa. Et siis valo ja vesi ja nämä tällaiset kaikki informaatiojärjestelmät, että ne on yhteydessä tavalla, jota ei juurikaan puida julkisessa systeemissä, mutta jotka nyt jo tunnistetaan siis korkeatasoisessa tutkimuksessa. Ja se esimerkiksi, että ihmisen iho saa energiaa ja informaatiota suoraan auringosta. Ja silloin on asia erikseen, että ottaako sitten D-vitamiinia vai meneekö ulos pihalle silloin, kun aurinko paistaa. Ja se, että kaikki todellisuus perustuu tietoisuuteen, niin täälläkin on sivuja, joissa minä olen tänne reunalle kirjoittanut set, että nämä muuttuu aina riemastuttavammiksi, nämä tällaiset verkottumiset informaation, joka osoittaa, että ne mahdollisuudet käyttää meidän inhimillisiä voimavaroja on enemmän kuin ällistyttävät. Ja sitten jopa esimerkiksi Merkkola puhuu ilosta, ja hän käyttää semmoista Wolfreude, onko se saksaa. Eli niin kuin me muistetaan, niin Seth sanoi, että ilo ja terveys luovat vuorotellen toisensa. Että näitäkin minä muutamia otin tähän vaan esille, mutta minä nyt en niistä sen enempää puhuta. Se on ihan siis suoraa yhteyslausuntoa siitä, mitä Seth on sanonut 50 vuotta sitten. Ja nyt se kantasolujen aktivointi siinä paranemisprosessissa, niin tämä on yksi siinä mielessä jokseenkin kuuma aihe, että ei tarvitse mitään koneita eikä ruiskeita eikä sellaisia, vaan meidän omat mentaaliset asenteet, kun me ymmärretään näiden asioiden taustaa tarpeeksi, ja siinä tietysti kapparikymmentä kirjaa on ehkä hyväksi. Ja että itse asiassa meidän systeemi on niin kuin orkesteri ja siellä kaikki soi ja muuten se äänen merkityshän on jatkuvasti vaan tulossa suurempaan huomioon ja nimenomaan inhimillisen äänen merkitys, että ihmisääni olisi tietoisuuden tason kantaja. Ja sen takia kannattaa mainostaa Dimashia joka päivä, jos käy kaupungilla ulkona sen verran. No sitten siitä Alzheimer-asiasta, niin myöskin sellainen, että puutarhan hoito ei ainoastaan se mentaalinen puoli, että näkee kauniit kukkaset ja hedelmät ja niin edelleen, vaan se, että on siellä maaperässä kiinni siinä vaikutuksessa mukana. Että siellä itse asiassa on aivotoiminnan hoitoa. Ja tämähän menee, että muisti kasvaa täällä, eli puutarhan hoidossa. Ja nyt sitten tällaiset rohkaisee meitä ajattelemaan ihan uudessa valossa omaa terveyttä ja omaa mentaalista kykyä kaikilla aloilla. Ja nyt sitten niin se luova leipomo oli mulla seuraava. Eli tällainen johtopäätösasia ja vertaus tuli tänä aamuna suunnilleen 5 aikaa. Eli että mieli on luova leipomo. Ja tällä vertauksella minä yritän estää sen, että ihmiset kokisivat, että minä arvostelen sitä linjaa, millä lähestytään ongelmia. Tämä on pehmennys, mutta tarkoituksena näyttää, että koska meidän uskomussysteemi, niin kuin on puhuttu, usein kulkee kahdessa laivassa ja ne on oikeastaan aika vastakkaisia toisilleen, niin silloin on hankala hyväksyä uudenlaista näkemystä ja se on ymmärrettävää. Mutta jos ajatellaan, että mieli on luova leipomo ja jos on niin, että mihin keskittyy sitä luoja luo ja jos tulokset ei miellytä, niin olisiko sitten vaihdettava kakkureseptiä, koska elämän juhliin leivotaan jatkuvasti kakkua tunneaineksilla. Ja 2 leipomolinjaa ongelmien ratkaisussa on käytössä. Ja se ensimmäinen, mitä yleensä käytetään, on ulkoisen virallisen linjan leipomot. Tunnesävyt on siellä useimmiten negatiivisia. Siellä tulee vastakkainasettelua, syyllisten hakemista, tuomitsemista, ongelmien erittelyä, määrittelyä, analysointia. Toiminta tuntuu erittäin järkevältä ja lähestymistapa on siksi hyvin ymmärrettävä. Mutta poistaako se ongelmia? Ei. Se sitoo meidät, sikäli jos tekstit pitää paikkansa. Ei, eli siis se sitoo meidät tiukemmin ongelmien verkkoon ja vie energian ylläpitämään ja laajentamaan haasteita. Et joko oltaisi valmiita kokeilemaan toista reseptiä, eli keskityttäisikö siihen, mitä halutaan. Eli jos puhutaan sitten siitä toisesta leipomolinjasta, niin se on uusi mentaalisen linjan leipomo. Ja siellä tunnesävyt keskittyvät yksilön ja yhteisön luovaan tuottavuuteen omin ja yhteisvoimin. Ja se linja on ihan erilainen. Eli mitä se voisi olla, kun puhutaan ongelmanratkaisumallien kertakaikkisesta muuttamisesta? Niin silloin siis luovutaan keskittymisestä uhkakuviin, uhkakuvien suggestiotulvaan. Eli silloin ollaan vaan toisella puolella tätä juoksuhiekan syöveriä, mitä virallinen tietoisuuden linja media myllerryksellä tuottaa. Ja me tiedetään jo, että nykymaailman ja yleisesti tunnetun historiallisen maailman sotasyklitys talouden ylläpidossa on juuri nyt osoittautumassa koko tämän sivilisaation romahduksen reitiksi. Että tunnistaen tämän kääntää se laiva ja se resepti. Eli resepti ja raide vaihdetaan. Eli keskittyminen toisenlaisen mallin rakentamiseen. Ei ole aikaa hakea niin sanottuja syyllisiä vastuuseen virheistä. Me ollaan ensinnäkin kaikki osallisia ymmärtämättömyyden tuottamiin virheisiin, jos niitä virheitä nähdään ja koetaan, jos tekstit pitää paikkansa. Eli turvaharhoja on tarjolla runsaasti ja ne tulee kaikella tapaa kalliiksi. Esimerkiksi meillä oli kerran esilläkin tämä, että tarjotaan sellaista harhaturvaa, kun että Suomi on maailman ensimmäinen pysyvä ydinjätteen sijoituspaikka. Ja tällaiseen antaudutaan täällä. Täällä sanotaan, että on Suomessa smooth sailing in Finland. Et siis vastustusta ei ole. Ja sitten esimerkiksi sellainen harhaturva, eli varustautuminen. Sillä varustautumisella vetää, luo ja tilaa. Eli Suomeen varastoidaan EU:n pelastus- ja lääkintämateriaalia suurkatastrofien varalle. Ja hankkeen arvo lähes 200 miljoonaa euroa. En tiedä, kuka sen maksaa, kai sen EU maksaa, mutta joka tapauksessa. Et siis jotenkin meillä olisi heräämisen aika, mutta se ei lähde siitä käsittääkseni, jos tekstit pitää paikkansa, että me vastustetaan ja esitetään mielipiteitä ja keskustellaan, vaan että me siirrytään siitä sivuun ja rakennetaan toisenlainen maailma. Eli sitten siitä mentaalisesta kakkureseptistä ja positgvn kesäraiteesta on helppo siirtyä siirtolapuutarhan mallin kautta. Asia laajeni nimittäin vielä monipuolisempaan konseptiin. Nimittäin minun eteen putkahti tietoja kokovuotiseen asumiseen tarkoitetusta pientaloyhteisöstä Suomessa. Eli minitalo ja pienpuutarha. Ja sellainen Jyväskylän seudulla oli Tuulen kylä ja joku toinenkin vastaavallainen jossain. Minä en ehtinyt niitä tutkia, mutta mielikuvitus lähti lentoon. Kun mielestäni Pasi jossain sanoi, että maa-alueita olisi käytettävissä niin sanottuihin hankkeisiin. Ja keskusteluissa minä kuulin sellaisten perustamisideoita, jos minä nyt oikein ymmärsin. Eli entäs sitten jos? Jos olisi Sampo pienkoti ja kastitarha yhteisö, eli se rauhanomainen, ekologinen ja eettinen virallisesta linjasta jokseenkin huomaamatta erkaneva rinnakkainen kansalaisyhteisö, jossa palataan luontoyhteyteen nykysivilisaation virheistä viisastuneena uutena mentaalisena ihmislajina. Made in Finland. Elämä, jossa on yksityisyys ja yhteisöllisyys samassa paketissa. Entäpä jos siellä olisi esimerkiksi suggestiivinen itsehoitokeskus? Ja meillä on niistä 10 sairaudesta tuolla jo puhetta. Että siis mahdollisuudet rakentavaan, luovaan toimintaan on niin lähellä meitä, että ne on sokeissa pisteissä, eikö niin? No niin, ja sitten lähdetään itse käännös tekemiseen. Eli setin omalla lauseella nyt. Sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun ne eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja siis rentoututaan ja haukotellaan ja ehkä värimaalataankin ja annetaan mennä kellumaan ohi älyllisen reagoinnin. Ja jos uusille tuntuu skifiltä, niin hymyillä ja nauraakin saa, mutta niin kuin mä sanoin, niin pilkosta ei tykkää. Sitten me puhutaan syistä aineiston tuloon ja puhujista ja tietoisuuden jatkumosta. Elikkä puhujat ovat opettajapersoonallisuuksia, jotka vaikuttavat kautta vuosisatojen ja jatkuvasti tulkitsevat ja välittävät sisäistä tietoa. Heidän menetelmänsä voivat vaihdella. Persoonallisuus vaikuttaa esimerkiksi taiteen, musiikin tai transsitoimintojen kautta. On kysymys erikoistumisesta sisäisten aistien käyttöön ja ihmiskunnan sisäisen tiedon tulkitsemisesta. Puhujat ovat hyvin aktiivisia, olivatpa he fyysisinä tai ei-fyysisinä, valve- tai unitilassa, elämien välitilassa tai toisilla todellisuuden tasoilla. Eli tämä on nyt sitä, mikä on mahdollisesti esimerkiksi Pasille vielä niin viimeksi kuultu, että on ihan tuttu, mutta ei se mitään. Ja sitten Setiltä kysyttiin, että miksi sitten ihmiskunta ei ollut vuosisatojen saatossa kerännyt yhtenäistä tiedon ydinrunkoa. Ja Set vastasi, sitä on kerätty, mutta tieto sijoitettiin eri uskontoihin ja oppijärjestelmiin, jotka ovat kietoutuneet sen ympärille niin, että sitä on vaikea tunnistaa. Palasia siitä näyttäytyy hajallaan, vääristyneinä ja harhaan johtavina. Tieto tulee alastomana ja kukin suunta vaatettaa sen tavallaan, jolloin se päätyy joko hölynpölyksi tai panssaroiduksi uskonopiksi. Ja Janelle ja Robertille Set siis sanoi, teidän tietoiset ja alitajuiset näkökulmanne olivat kyllin joustavia, että te ette estäneet perusmateriaalin esiintuloa, ettekä te peittäneet sitä uskonoppien kaapuihin. Te ette tukahduta sanomaani kapaloimalla sitä pseudouskonnollisiin verhoihin, ja siitä olen kiitollinen. Ja se sanoo itsestään ja aineistostaan. Minä en ole mikään pyhä henki. Minä en pyydä enkä vaadi köyhyyden tai tottelevaisuuden lupauksia, enkä ainakaan siveyslupauksia. Kaikkina aikoina vaadin rehellisyyttä. Ja kun kaikki on sanottu ja tehty, ehkä se onkin minun ainoa vaatimukseni. Liiallinen innostus voi johtaa fanaattisuuteen ja sitä pitää kaikin keinoin välttää. Aineisto tulee hankkimaan omat ystävänsä ja oletan, että myös vihollisensa. Ja Set ei koskaan väittänyt olevansa kaikki tietävä. Ei sallinut Janen ja Robertin luulla sellaista, eikä antanut asioiden heillä nousta päähän muutenkaan, vaikka aineisto vallankumouksellisuudestaan huolimatta oli järkeen käypää. Ja kerran kun istunnossa oli vierailija, tauolla ilmeisesti sitten ihasteltiin tekstiä ja kaiketi epäsuorasti omaa osuutta sen tuottamisessa, niin että egot alkoi pullistella. Koska Set puuttu asiaan ja tarttu niskavilloihin läksyttämällä. Teidän on helppo arvostella muita siitä, ettei heillä ole sen kaltaista tietoa, mitä itse olette tähän mennessä saaneet. Mutta unohdatte, että minulla on suuri osuus siinä, ketkä valittiin tämän tiedon vastaanottajiksi. Tilanne, aikakausi ja omien kykyjenne kasvu vaikuttivat asiaan. Mutta vaikka minä en esiinny nöyränä, siitä huolimatta teidän oma hyväisyytenne on toden totta tähtitieteellistä. Te ette ole mitään ihanteita, joille automaattisesti annetaan kosmista tietoa, eikä muuta ponnistelevaa ihmiskuntaa pidä kohdella kuin typeryksiä, olivatpa he typeryksiä tai eivät. Totuus ei sisällä vääristymiä. Mutta tämä aineisto parhaista yrityksistäni ja teidän parhaista yrityksistänne huolimatta sisältää vääristymiä, koska se ei muuten voisi tasollenne tulla. Minä en koskaan suvaitse teidän ylläpitävän asennetta, että teillä olisi hallussanne kokonaistotuus näiden istuntojen tuloksena. Minkä tietoaineiston tahansa, ollakseen olemassa tasollanne, on otettava tasonne asu. Ja siten jo pelkästään tullakseen esiin tasollanne, sen on jonkin verran vääristyttävä. Tämä aineisto on niin paikkansa pitävää kuin tasollanne on mahdollista, mutta silti tämäkin on jossain määrin sopeutettu tasonne ominaisuuksiin. Koko tämä aineisto on ensin muunnettu käsitteellisiksi malleiksi, joista se tulkitaan sanoiksi, ja vääristymät tapahtuvat sanoiksi pukemisen yhteydessä. Ja välttämättä mukaan tulevien vääristymien syyt ovat osittain kielestä johtuvia. Minun on käytettävä sanontoja, jotka ovat mielellenne jotakuinkin tuttuja. Jos en ilmaisisi asioita naamiorakenteittenne puitteissa, silloin ette tässä vaiheessa lainkaan ymmärtäisi materiaalia. Kun tulen systeemiinne, kuljen läpi mentaalisten ja psykologisten tapahtumien sarjan. Te tulkitsette nämä tapahtumat avaruutena ja aikana. Tavallaan muunnan olemukseni tapahtumaksi, jota voitte jossain määrin ymmärtää. Ja tehtävästään se sanoo, alitajuisesti jokainen yksilö osallistuu maailman muodostamiseen. Minä olen mukana vastaavissa toiminnoissa tietoisesti, enkä vain yhdessä todellisuudessa, vaan useissa. Pyrin avartamaan ymmärrystänne ja laajentamaan kykyjenne liikkumatilaa ja muissa todellisuuksissa teen samoin. Tavallaan teen matkoja psykologisten todellisuuksien ja psyykkisten maiden halki. Tällaisiin matkoihin ei kulu aikaa siinä mielessä kuin ajan ymmärrätte. Mutta silti meidän istuntojamme varten minun on synkronisoitava monia toimintoja niin, että joissain tapauksissa, kun olen luonanne, olen myös jossain muualla. Minun matkani suuntautuvat todellisuuksiin, missä tietoisuudet yhdistyvät toisiinsa. Matkaan moniin mielen suuriin yliopistoihin. Teidän tulee ymmärtää, että kasvan avaruun ja kehityn jatkuvasti. Ja itsestään se antaa muun muassa seuraavan selityksen. Haluan teidän tietävän tämän. Tulen tänne, kuten toivon, rakastettavana persoonallisuutena, jolla on teille ymmärrettäviä luonteenpiirteitä. Nämä luonteenpiirteet ovat kuuluneet minulle ja ne kuuluvat minulle. Ja olen se, joka sanon olevani. Silti se, jonka tunnette ja jonka koette rakastettavana ja ymmärrettävänä, on vain pieni osa todellisuuttani, osa, joka voi helpoimmin olla yhteydessä kanssanne. Mutta sen setin taustalla on toinen ja senkin taustalla vielä toinen set, josta olen täysin tietoinen. Ja tämä viime mainittu set pystyy näkemään fyysisen todellisuuden läpi. Ja tälle setille fyysinen todellisuus on kuin savutuulahdus ilmassa. Ja tämä set ei tarvitse niitä luonteenpiirteitä, jotka tunnette ja joita pidätte rakastettavina. Ja kuitenkaan tämäkään set ei ole etäinen tai tunteeton, vaan se on minuus, jolla on tiivistetyt tunteet. Olen maailmanne ääni sen menneisyydestä ja sen tulevaisuudesta. Kivet eivät voi puhua sanoilla, jotka kuulisitte, ettekä te kuuntele, kun solunne puhuvat teille. Ja niinpä minä puhun niiden puolesta ja tulkitsen teille oman olemuksenne muinaistiedettä ja näytän teille menneisyytenne ja tulevaisuutenne linnat ja mentaaliset sivilisaatiot, jotka ovat perintönne ja synnyinoikeutenne. Ja niin kuin me on nähty, niin setin kanssa asia paisuu edelleen, nimittäin sen meidän tuntemamme setin taustalla on meille paljon etäisempi persoonallisuushahmo, joka aika usein itse asiassa puhuu Jenin kautta, siis set 2. Ja hänen ilmaisunsa tuli eleettömänä, vähän kimakka äänisenä, mutta sanomaa siinä silti oli. Eikä ihme, sillä set 2 on perimmältään aineiston alkulähde. Tuntemamme set on siis osa set kahden entiteettiä ja heidän välillään on vahva sympatia. Ja set kaksi sanoo itsestään ja setistä. Me molemmat olemme ystäviänne. Monella tapaa olemme sama ystävä. Toisaalta hän selittää, me olemme set. Entiteettimme sai alkunsa ennen teidän aikanne alkua. Se vaikutti monien muiden entiteettien kanssa osaltaan siihen, että energia varhaisessa vaiheessa muuntui fyysiseen muotoon. Me emme ole yksin tässä viestitystyössä. Vuosisatojenne kuluessa muutkin kaltaisemme entiteetit ovat näyttäytyneet ja puhuneet. Monet meistä eivät ole koskaan syntyneet kehoon. Esimerkiksi minä en. Meidän perusenergiamme pyrkii aina vahvistamaan kaikkia systeemejä ja luomustenne kautta. Oivallatte omat kykynne ja velvollisuutenne niin kuin mekin. Ja set taas sanoo set kahdesta. Hänen ja minä puhun näistä siksi, että me ymmärretään lopulta, että meillä on yhteyksiä samantapaisesti. Eli siis set sanoo set kahdesta. Hänen energiansa on minun nykyisen tietoni ulottumattomissa ja hänen luovuutensa on minun nykyisen tietoni ulkopuolella. Minä en kasva häneksi. Meillä on omat tiemme ja silti olemme yhteydessä toisiimme. Osa energiastani tulee häneltä. Minä olen aina ollut tekemisissä tunteiden kanssa, mutta hän on tekemisissä sellaisten todellisuuksien kanssa, jotka tekevät tunteet mahdollisiksi. Ja se ei siis koskaan esiinny kaikki tietävänä, vaan selittää esimerkiksi näin. On olemassa ympäristöjä, joita en voi tarkastella nykyisestä asemastani, vaikka minulla on parempi käsitys näistä asioista kuin teillä. Oivallan, että ennen kuin voin tarkastella kyseisiä muita tasoja, minussa on tapahtuttava muutoksia. Siten en voi matkata niin sanottuihin lainausmerkeissä korkeimpiin ympäristöihin kuin omani. Ja Seth Kakkonen sanoo, on todellisuutta inhimillisyyden todellisuuden taustalla, tuntemienne inhimillisten ominaisuuksien ulkopuolella. Ja siinä todellisuudessa minäkin olen kääpiökokoa. Ja on tietoa, mitä ei koskaan voida ilmaista sanallisesti, ja on kokemusta, mitä ei voida tulkita inhimillisissä puitteissa. Tietäkää silti, että nytkin kaiken tietoisuuden alku yhä kaikuu fyysisissä atomeissanne, ja kaikki inhimilliset piirteet, joista tunnette itsenne, ovat olemassa koko ajan vähentymättöminä ja läheisinä kaiken meidän tietoisuutemme näkökentässä. Ja se selittää tunneyhteyksien merkitystä myös esimerkiksi näin. Olen persoonallisuusenergian ydinolemus, joka ei ole enää ilmentyneenä fyysisesti, mutta en suinkaan tule luoksenne tietämättä, mitä on olla ihmisenä. Ja luonteen piirteillä, joita käytän puhuessani teille, osoitan, että tunne-elämä jatkuu ihmisen osasta poistuttuakin. Ja työstäänkin se sanoo, jossakin vaiheessa kukin meistä tasollani tekee vastaavaa opetustyötä, mutta koska henkiset siteet opettajan ja oppilaiden välillä ovat välttämättömät, tämä merkitsee, että meidän on odotettava, kunnes oppilaiden tasolla on edistytty vaiheeseen, missä opetus voi alkaa. Ja edistys on enemmän kuin älyllinen määrä, ja se sanoo, vaikka äly on äärimmäisen tärkeä, enkä suinkaan tarkoita vähätellä sen merkitystä, silti se, mitä kutsutte tunteeksi, on yhdistävä tekijä tässä opetustyössä ja se on yhdistävä side, joka selvimmin edustaa elämän voimaa kaikilla tasoilla ja kaikissa olosuhteissa. Ja kun Setiltä kysyttiin, mitä hän rakastaa, niin hän vastasi, minä rakastan kyselevää ja tutkivaa tietoisuutta missä tahansa muodossa se ilmentyykin. Ja toinen on rakkaus jatkuvaan luomiseen, mikä koko ajan muovautuu tutkivan tietoisuuden toimesta, kautta ja johdosta. Tämä kyselevä tietoisuus on aina yksilöllistynyttä ja johtuu näin syntyvästä ällistyttävästä variaatioskaalasta, vaihteluasteikosta, että niin monet muodot ovat mahdollisia. Tämä rakkaus yksilöllistyneeseen tutkivaan tietoisuuteen on aina ollut minun vahvuuteni ja minun energiani lähde. Ja Janein ja Robertin kysymykseen, miksi aineisto annettiin heille, niin Seth vastasi myös näin. Ensinnäkin hyvin harvat vaivautuisivat käyttämään tarvittavaa fyysisen tason aikaa ja vaatii erikoislaatuisten kykyjen ja mielenkiintojen yhdistelmää ennen kuin tällainen työ voi onnistua edes osittain tai että vastaanottaja voi sitä hyväksyä. Myös Janein oma suuntaus oli välttämätön, että materiaali pääsi läpi. Tässä tunnolla tulee assosiaationa mieleen, että se esimerkiksi selitti, että jos hän olisi tullut jossakin naispersoonallisuutensa muodossa, niin Jane ei olisi hyväksynyt sitä. Janeille oli älyllinen, maskuliininen näkökulma siinä vaiheessa niin tärkeä. Elikkä siis Janeista sen lisää. Hänen halunsa ja intensiivinen aikeensa ymmärtää enemmän todellisuuden luonnetta laukaisi liikkeelle sen materiaalin esiintulon. Ja seuraava uskomus oli portti. Hänellä oli yksi kannustava uskomus, mikä ei lapsuuden jälkeenkään koskaan sanonut. Nimittäin, että yksilö jotenkin voisi havaita ja ymmärtää todellisuuden luonteen itse myötäsyntyisten kykyjensä avulla, ja että nämä kyvyt kuuluvat yksilön rakenteeseen ja ovat osa ihmisen perimää. Ja yksityisessä materiaalissa se viittasi Janein ja Robertin samansuuntaisten uskomusten merkitykseen näin. Te molemmat uskoitte, että todellisuuteen kuuluu enemmän kuin tutut aistinen näyttivät. Ilman tätä istunut eivät olisi koskaan alkaneet. Uskoitte, että yhdessä voisitte saavuttaa sellaista, mitä ei ollut saavutettu aikaisemmin. Että voisitte tavalla tai toisella tarjota merkityksellisiä ja todellisia ratkaisuja maailman ongelmiin. Muista syistä materiaalin tulon Jane ja Robertin kautta Seth sanoi, olen vahvasti kiintynyt teihin molempiin ja lisäksi syynä on se, ettette kuulu mihinkään lahkoon, uskontoon tai ajattelun erityiseen koulukuntaan. Olette avoimia mieliltänne, mutta kriittisiä, ettekä vala minua pulleavatsaisen Cupidon, Buddhan, Jumalan tai pyhimysten muottiin. Sellaisia kaltaisia ihmisiä on harvassa. Henkilöt, jotka uskovat vahvasti järjestäytyneisiin uskontoihinne, ovat tottuneet ajattelemaan sisäisen maailman puitteissa. Siksi usein he ovat olleet sisäisen informaation vastaanottajina toisilta kaltaisiltani. Tällöin on kuitenkin mukana hankaloittavia näkökohtia, joita minä haluan välttää. Jos minä en joidenkin kuulijoiden mielestä vaikuta hengelliseltä, sallittakoon tulla sanotuksi, etten ole koskaan uskotellutkaan olevani mikään pyhä henki. Ja jos en tunnu hengelliseltä, tämä vaikutelma jo nojautuu määritelmään, mikä teillä hengellisyydestä on. Ja nykyyhteiskunnassa se on parhaimmillaankin rajoittunut. Ja tämä hengellisyyden määritelmänne on rajoittunut seurauksena siitä kaksijakoisuudesta, mikä on ahdistanut ihmiskuntaa vuosisatoja. Minua usein huvittaa ja jonkin verran ärsynnyttää kuunnella, kun puhutaan niin sanotusta hengellisyydestä, missä on pystytetty rajoja, joilla ihmisluonto jaetaan puolikkaiksi. Teidän ei pitäisi luokitella asioita vanhoilla mallilla. En myöskään halua, että tätä aineistoa pidetään minkäänlaisena loitsulukuna tai rituaalistisena hölynpölynä. Tekeillä ei ole mikään palvontajärjestelmä, joka usein liitetään kaikkeen materiaaliin, mikä näyttää tulevan ilmaisijansa ulkopuolisesta lähteestä. Tämä materiaali edustaa tosiasioita, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja, ja tieto tulisi välittää eteenpäin huolimatta tiedon lähteestä. Ja nyt minä luen tämän kappaleen, jota on äskettäin luettu, mutta jota minä pitkään vältin lukemasta alkuvaiheessa asioista, mutta antaa mennä nyt taas. Tämä aineisto ottaa paikkansa länsimaisen sivilisaation käsitteellisessä elämässä ja raivaa tiensä kautta maailman. Kun uudet näkemykset syttyvät, ne kirjaimellisesti pyyhkäisevät halki maailmankaikkeuden. Materiaali puhuu itse puolestaan. Kyseessä on koulutusprosessi. Se on vastauksenne, kun aineiston tarkoitusta kysytään. Ja muistatte sieltä yhdestä kohtaa, missä sanoin, että tämä on koulutusprosessi ja lastentarha on ohi. Aika tulee osoittamaan, että materiaali pitää paikkansa. Aineiston levikki tulee olemaan suuri. Tieto on se, mitä yritän tuoda kaikille niille, jotka ovat valmiita sen ymmärtämään ja ottamaan vastaan. Eikä tieto ole harvoja, vaan suurta yleisöä varten, ja se tulisi levittää laajalle. Aineiston tieto muuttaa miljoonien elämän. Sitten yksi pala, joka ei siinä aiemmassa varmaan ollut mukana, mutta otan sen tähän. Usein kun rakennetaan uusia siltoja, vanhat on purettava tieltä pois. Niin me teemme. Tulemme muodostamaan epävirallisen järjestelmän. Yksilö on vahvempi kuin mikään järjestelmä, ja yksilön on aina tultava ensin. Siksi emme pystytä uutta järjestelmää, mikä olisi olemassa yksilöstä erillisenä, vaan sen sijaan näytämme yksilölle hänen asianmukaisen paikkansa todellisuuden alulle panijana. Ja sehän selitti kaiken muistaakseni useampaankin kertaan, että hän ei varsinaisesti anna tekstiä muiden kuin, niin kuin sanotaan, Jane Robertin ja Robert Josephin kautta. Ja huomauttaa humoristisesti, että sellaiseen esikoulutukseen hän ei uudelleen ryhdy. Ja että vaikka muutkin voivat tosin tulla tietoisiksi hänen läsnäolostaan, esimerkiksi ryhmässä monet näki hänestä unta, niin huolimatta tästä, että se tuli kategorisesti sanottu, että ei hän anna sanelua muille, niin tuli jäljittelijöitä, jotka sanovat saavansa sanelua setiltä, mutta tekstin laadussa oli kuitenkin selvä ero, että se on tunnistettavissa heti. Ja käsittääkseni niin sanotusti liikenteessä on kokonainen ohjeteollisuus, osittain sovellettua settietoa, mainitsematta alkulähdettä, tarkoituksella tai tarkoituksetta, kun ei edes tiedetä, mitä kautta nämä ideat on vuosikymmenten aikana vaikuttaneet. Ja sitten meillä on ollut puhetta siitä ennen nauhoituksia, että opiskelu sinänsä kuulemalla ei ole huono menetelmä, jos se pitää paikkansa, kun sanotaan, että kuulusta saa kiinni 25%, mutta yksin lukien 10%. Mutta sitten tämä meidän etäyhteys on huomattavasti heikompi kuin jos me oltaisiin samassa tilassa. Että tämähän on Zoomin kohdalta esimerkiksi tutkittu aika paljon. Ja meillä taisi tämä ollakin tuolla, että sanoi puhumassa niille, jotka uskoo Jumalaa ja niille, jotka ei usko, että me jokainen kuulutaan johonkin näihin ryhmään. Ja eli se aineiston välittyminen meidän tasolle nojautuu persoonallisuuden moniulotteisuuteen ja tietoisuuden jatkuun. Ja set käyttää Jane Robertissa hänen laajempaa persoonallisuuttaan ja nimeä Rupert. Ja Robertista hän käyttää nimeä Joseph. Ja sekä Joseph että Rupert olivat välttämättömiä, että aineisto voitiin vastaanottaa. Ja se selitti, että Rupertin kokemus viittaa ihmisen sielun elämän moniulotteiseen luonteeseen ja antaa vihjeitä niistä kyvyistä, jotka uinuvat jokaisessa yksilössä. Nämä kyvyt ovat lajiperintöänne ja olette nyt vaiheessa, jolloin aiemmin huomiotta jätetyt sielun elämän alueet nousevat entistä useammin esiin ja kaikkialla virittyy uusi tunnelma, joka vähitellen muuttaa ihmisen odotuksia elämänsä suhteen. Ennen hyväksytyt todellisuuden selitykset näyttävät äkkiä puutteellisilta. Lajina alatte henkisen muuttoliikkeen ja ihmiskunta lähettää joukostaan uusille alueille kuin tutkimusmatkailijoita edustajinaan. Hubbard on tällainen edustaja. Heitä on monilla elämän aloilla. Mutta Jane oli kuitenkin poikkeuksellinen pioneeri sisäisten aistien käytössä. Ja silti jokainen meistä käyttää sisäisiä aisteja, vaikkei tunnistaisi itsessään mitään mediaalisia taipumuksia. Ja mediaalista viestitystä on kaikilta tasoilta. Ja mediaalisesti viestitetty asia ei siten automaattisesti ole suurta viisautta tai paikkansa pitävää perusmaailmankaikkeuden tietoa. Ja teoriassa tieto mistä tahansa aiheesta on kenen tahansa ulottuvilla, jos omaa sopivan uskomusmallin. Myös teidän kannaltanne tulevaisuuden tieto. Ei ennalta määrättynä yhtenä linjana, vaan rinnakkaistodellisuuksina, joista jokin tulee fyysiseen kokemukseen. Ja laajemmasta todellisuudesta sanoen, te olette osallistujia suunnattomassa näytelmässä, jonka pääasialliset toiminnat tapahtuvat maailmanne ulkopuolella, eli niissä maailmoissa, joista omanne sai alkunsa. Ja te olette ennen kaikkea kotoisin näistä toisista maailmoista. Niin on jokainen yksilö, niin on jokainen olento. Mainitut maailmat eivät ole yksinäisiä, synkkiä eivätkä kaoottisia. Ne eivät ole myöskään nirvana-käsityksen mukaisia, vaan ne muodostuvat alati liikehtivistä olemassaolon tiloista, joissa erilaiset tietoisuudet kohtaavat ja kommunikoivat. Nämä maailmat eivät ole persoonattomia, vaan niissä tapahtuu mitä läheisintä kanssakäymistä. Tällainen vuorovaikutus on menossa ympärillänne kaiken aikaa. Ja otetaan sitten tässä esimerkkinä tästä tällaisesta kommunikaatiosta Janeista ja sinne tietoisuuden jatkumaan. Ja nyt kun me ei näitä kuvia voida näyttää, niin minä selitän tätä kuvaa, mutta jossakin vaiheessa, kun on mahdollista olla samassa tilassa, niin nämä voidaan näyttää ja silloin se on helpompi ymmärtää. Mutta että jos ajatellaan tätä meidän niin sanottua normaalia kokemustodellisuutta, niin Jane on täällä ja Robert on täällä, mutta sitten heidän sisäinen laajempi persoonallisuutensa, eli Robert ja Joseph, niin heidän yhteistyönsä Setin kanssa johti siinä alkuvaiheessa sellaiseen yleiseen yhteystasoon, missä Frank Watts tuli vastaan. Ja tämä oli jo aikamoinen saavutus, mutta se on kuitenkin yleisin yhteistaso. Ja Frank oli se opettaja, joka oli asunut siinä samassa kaupungissa. Ja itse asiassa Frank Watts oli Setin persoonallisuusverkoston osa. Ja sitten ihan aika pian sen jälkeen Set otti itse puheenvuoron ja Frank Watts jäi sivuun. Ja tämä on sitten jo erittäin poikkeuksellinen yhteystaso. Ja sitten Setin avulla robotin ulottuvuus, transiulottuvuus ylsi sitten Set kakkoseen, joka on aineiston lähtökohta. Alkulähde, ja tämä on äärimmäisen poikkeuksellinen transsiulottuvuus Setin selityksen mukaan. Ja minä en näistä mittasuhteista sinänsä tiedä, mutta että minä olen jollain tapaa mukavaistunut, että se on paljon paljon pitempi väli. Ja sitten Set kahdesta taas, niin siellä puhutaan, että on olemassa tietoisuuden valtavia pyramidigestaltteja, ja sitten taas niin sanotusti laajemmissa kuvioissa on all that is, kaikki mitä on. Eli on tietoisuuden jatkumoa, mikä kuvaa sitä, millä tavalla sitä informaatiota voidaan saada. Ja että tämän perusteella myöskin ymmärretään, mitä varten siinä niin helposti on virheitä ja miten se sitten värittyy niillä uskomussysteemeillä, joita esimerkiksi nyt tällä yleisellä tasolla ihmisillä on. Ja Sitten robotin yhteys setiin on samankaltainen kuin setin yhteys set kahteen, mutta siis se välimatka on setin ja set kahden välillä etäisyys todennäköisesti hurjan paljon isompi. Ja meillä jokaisella on vastaavanlaisia yhteyksiä ja alitajunnan kautta me voidaan yltää näihin muihin tasoihimme, joille tämä materiaali ei ole uutta. Ja tämä alitajuisena ollut tieto on nykyisessä evoluutiovaiheessa nousemassa pintaan, ja se selittää, että juuri siksi monet kirjoittavat ja sanovat kokevansa jotenkin, että he ovat aina olleet tuttuja materiaalissamme esiin tulevien asioiden kanssa, ja totta kai niin on, koska aineisto edustaa sisäistä tietoa, mikä on jokaisessa yksilössä. Ja silti missä tahansa tulkinnassa niin sanotun median persoonallisuusverkosto sävyttää asiaa, ja se sanoo alla näin, että vaikka medio olisi Atlantin valtamerin synnyisessä transsissa. Ja setin mukaan Jane Roobut on tosiaan poikkeuksellisen kouliintunut ja sävyttää erittäin vähän. Teksti siten päästää näkyviin laajempaa todellisuuden kuvaa, ja se sanoo, teidän tulee ymmärtää, että tietoisuuden luonne on paljon monimutkaisempi kuin oletetaan, ja kaikki käsitykset jumalista ja muista olennoista, jotka perustuvat rajoittuneeseen henkilöllistämiseen, käyvät lopulta hyödyttömiksi. Tuon tiettäväksenne, että on olemassa todella ällistyttävän monimutkaisia tietoisuuskokonaisuuksia, älykkyyksiä, jotka toimivat yhteishahmottumina gestaltteina. Nämä ovat todella uskomattoman kypsyyden saavuttaneita elinvoiman yhdistelmiä, ja ne lähestyvät tietoisuuden äärimmäisiä saavutuksia siitä näkökulmasta katsoen, mikä minulla on. Ja itsestään Zed sanoo, minä pystyn saamaan informaatiota, johon Roobutilla ei omasta näkökulmastaan ole yhteyttä. Laajemmin ottaen hänelläkin tämä informaatio on, ja niin on teillä jokaisella, mutta olette älyllisesti, henkisesti ja biologisesti lukossa sen suhteen, sen suuntaan. Mutta lajina olette nyt kuitenkin valmiita tulemaan tietoisemmiksi laajemmasta todellisuudestanne ja tutkimaan tuntemattomia alueita. Ja sitten tämä on melkein sama lause kuin tuolla aikaisemmin, niin Z2 sanoo näin. Minä olen Z, niin kuin sanon, mutta olen myös enemmän. Z-persoonallisuus on se osa minua, joka voi selkeämmin kommunikoida kanssanne. Minun todellisuuteni sisältää Z-todellisuuden. Ja Z2 edelleen. Tieto, mikä meillä on, minulla ja muilla kaltaisillani, olisi sellaisenaan teille käsittämätöntä. Tarvitaan tulkinta. Siis Z2, Z1, Roobut plus Joosef ovat saman entiteetin identiteettiverkostoa. Ja Z2. Sano näin. Se, jonka tunnette, on pieni osa minun todellisuuttani. Se osa, joka on ollut fyysinen ja voi ymmärtää ongelmianne. Vaikka minun kokemukseni saattaa vaikuttaa kylmältä, se on kristallin kirkasta olemassaoloa, missä sisäinen minä tiivistää kaiken inhimillisen tiedon, mikä on saatu erilaisten olemassaolojen ja jälleensyntymien kautta. Kaikki se on kooditettuna ja säilyy häviämättömänä. Myös te olette olemassa tässä todellisuudessa nyt. Ja se kakkonen edelleen. On todellisuutta inhimillisen todellisuuden taustalla, tuntemienne inhimillisten piirteiden ulkopuolella. Ja siinä todellisuudessa siis toistan, minäkin olen kääpiö kokoa ja on tietoa, mitä ei koskaan voida ilmaista sanallisesti. Tietäkää silti, että nytkin kaiken tietoisuuden alku, tämä on siis toisto, yhä kaikoo fyysisissä atomeissanne ja kaikki inhimilliset piirteet, joista tunnette itsenne, ovat olemassa koko ajan vähentymättöminä ja läheisinä kaiken meidän tietoisuutemme näkökentässä. Vaikka kuulostamme teistä vierailta, älkää päätelkö, että me olisi yksilöitä, emmekä tuntisi iloa tai luovuutta. Meidän ilomme muodostaa maailmankaikkeuksia. Teistä jokainen olette olemassa minun nykyhetkessäni, vaikka ette tunnistaisi niitä minuuksianne, jos ne näkisitte. Tekin tulette luomaan näitä todellisuuksia, joista puhun. Ja niinpä kun puhun teille, puhun sympatialla ja myötätunnolla, koska tiedätte niin vähän ja edessänne on niin pitkä taival. Ja kuitenkin matkaatte tietä, jota minäkin olen kulkenut, ja siten voin jossain määrin tulla mukaan olemassaolonne ja ymmärtää todellisuutta niin kuin te sen koette. Ja Set sanoi, että on siis olemassa samanaikaisina useita tietoisuuskerroksia. Ne, joista et ole vielä itse tietoinen, vaikuttavat kehittyneemmiltä ja edistyneemmiltä kuin oma tietoisuuskerroksesi. Mutta sinä olet nyt osa näitä muita tietoisuuskerroksia ja sinä opit tuntemaan niitä, kun venytät käsityksiäsi minuudesta ja tietoisuudesta. Materiaalissamme esillä tulevat käsitteet voivat auttaa murtamaan rajoituksia. Ja vaikka me tässä vaiheessa ymmärrettäisiin, että vain vähän tietoisuuden niin sanotusta edistyneemmistä ulottuvuuksista olisi kaukaisia, niin koska me ollaan osia niistä monilla tasoilla, niin me ollaan aina näiden laajempien hahmottumien tukemia. Niin kuin elätte fyysisessä, ja sitten selittää, että usko meille suopeisiin tietoisuushahmoihin ei ole mitenkään perusteetonta, vaan meitä kannattelevat voimat ovat aina olemassa. Ja niin kuin elätte fyysisessä maailmankaikkeudessa ja jaatte sen todellisuuden, samalla tavalla kukin teistä on olemassa paljon laajemmassa psykologisessa ja psyykkisessä universumissaan, ja siellä olette vaihtelevuudessaan loputtomien psykologisten ja psyykkisten entiteettien ympäröimiä, tukemia ja niiden osia. Teidän pieninkin toimintanne vaikuttaa heidän todellisuuteensa ja samoin toisinpäin. Ja sitten kun kysytään, mitä hyötyä tällaisten asioiden tietämisestä olisi, vaikka nämä selitykset niin sanotusti pitäisi paikkansakin, niin Set sanoo. Materiaalin tarkoitus on, että opitte käyttämään sisäisiä intuitioitanne ja sisäisiä kykyjänne ja keskittämään ne. Yksi pääasiallinen testi, mikä materiaaliin ja ohjeisiin tulee kohdistaa, on tämä. Auttaako uusi tietonne teitä muuttamaan fyysisen ja psyykkisen ympäristönne, terveytenne ja sisäisen ja ulkoisen elämänne kaikki alueet paremmiksi? Tosin monista yleisistä käsityksistä on luovuttava ennen kuin päästään kunnolla liikkeelle, ja pahuuden käsitys on yksi. Te tavallisesti ajattelette, että jos jokin on hyvää, täytyy olla olemassa vastavoimana pahaa. Näin ei ole. Ihmisen tulee oivaltaa, että hän on vastuussa teoistaan, sanotaanpa niitä hyviksi tai pahoiksi. Te teette todellisuutenne kaikilla tasoilla. Ja ihmisen paha on olemassa johtuen siitä, että hän ymmärtää väärin ihanteensa ja johtuen siitä kuilusta, mikä näyttää olevan ihanteen ja sen toteuttamisen välillä. Pahat teot, toisin sanoen, ovat tulosta tietämättömyydestä ja ymmärryksen puutteesta. Paha ei ole voima itsessään. Esimerkiksi ei ole mitään perustetta kohdata minkäänlaisia pahoja henkiä tai paholaisia missään transsi- tai kehon ulkoisessa tilassa. Ja jos niin käy, kokijan omat hallusinaatiot estävät häntä näkemästä ympäristöä, johon nämä hallusinaatiot on projisoitu. Kaikki niin sanottu paha maailmassa on oiretta omasta sisäisestä epäjärjestyksestänne, ja sen on tarkoitus johtaa teidät korjaamaan asia sisäkautta. Itsensä tutkiskelu sisäkautta on erinomaista. Se tuottaa voimaa ja iloa, ja se vapauttaa kahleista. Tätä vapautta te ette löydä mistään kirjasta. Te ette löydä sitä juoksemalla itseänne pakoon. Te löydätte tämän vapauden, kun opitte katsomaan sisimpäänne ja kun oivallatte, että luotte sen todellisuuden, mikä on edessänne. Tähän sääntöön ei ole mitään poikkeusta. Jos tämän ymmärtäisitte, niin näkisitte, että tämä on se totuus, mikä tekisi teistä vapaita. Minä puhun niiden oman olemuksenne osien puolesta, jotka siis jo ymmärtävät. Minun ääni nousee psyyken kerrostumista, joissa teilläkin on kokemuksenne. Siten kuunnelkaa omaa tietämistänne. Ja ryhmätyöluokalle Set sanoi näinkin suorasukaisesti. Siinä mitä minä sanon on vastauksia teille, jos teillä on tarpeeksi järkeä saadaksenne niistä kiinni. Siinä voimassa, jonka tässä äänessä vaistoatte, koska se oli aikamoinen valtava ääni loppujen lopuksi. Ja ilta myöhällä, kun näitä pidettiin, niin naapureita pelättiin, että ne vaivaantuu, mutta koskaan ei kukaan naapuri valittanut. Siinä voimassa, jonka tässä äänessä vaistoatte, on vastauksia, jos teillä on tarpeeksi hoksottimia tunnistaa itsessänne tämä voima. Tuntea äänen soinneissa se ekstaasi, mikä soi kautta oman olemuksenne, ja kuunnella kaikkia niitä tarinoita, joita itse kerrotte itsellenne. Kuunnella salaisuuksia, jotka lentelevät ilman halki. Tätä minä olen selittänyt teille kaiken aikaa. Minun tarkoitukseni ei ole ratkaista ongelmianne, vaan viedä teidät kosketukseen oman voimanne kanssa. Tarkoitukseni on tukea omia vahvuuksianne, koska oma olemuksenne on varustettu kyvyillä, jotka auttavat teitä löytämään ymmärryksen, ilon ja rauhan. Jos haluatte kokea oman olemuksenne luovuuden, käytä menetelmiä, jotka herättävät huikeimman seikkailun halunne ja rohkeimman uskonne itseen. Kun olemme vieneet läpi tämän tiedon välityksen, teiltä on haihtunut kaikki kuoleman ja elämän pelko. Pyrin murtamaan teorioita, jotka ovat olleet kauan hyväksyttyjä, mutta jotka estävät teitä tunnistamasta minuuden näkymättömien osien voimallista luonnetta. Nyt nämä näkymättömät minän osat ovat valmiita nousemaan pintaan, eli toiset vaihtoehtoiset tietoisuuden linjat voivat nyt tulla käyttöön. Ja tässä prosessissa tärkein elämäntehtävä on oma kehitys. Ja tähän Set lisää, ei ole mitään määrättyjä tavoitteita, jotka tietyn persoonallisuuden olisi saavutettava. Ei päämääriä, joihin persoonallisuuden täytyisi päästä entiteettinsä puolesta. Persoonallisuus on omillaan, vapaa, ja sillä on itsemääräämisoikeus ja vapaa tahto. Ainoa rajoitus tälle vapaalle tahdolle on välttämättömyys hankkia kokemusta sillä olemassaolon tasolla, missä se operoi, eikä se voi valita toisin. Eli sen on koettava olemassaolo sillä tasolla, mihin se on projisoitu. Sinulla ei ole mitään velvollisuutta pelastaa maailmaa tai löytää ratkaisuja kaikkiin ongelmiin, vaan pidä huolta omasta henkilökohtaisesta nurkkauksestasi maailmankaikkeudessa. Kun jokainen tekee tämän, maailma pelastaa itsensä. Silti se, että noustaan vastaamaan haasteisiin, on elämän perusta kaikissa olemassaolon muodoissa. Haasteiden kohtaaminen on kaikkien kykyjen kehittäjä ja on kaikkein pienimmänkin tietoisuusyksikön velvollisuus käyttää kykyjään, kaikkia kykyjään, äärimmilleen. Että ei ole pienet vaatimukset. No sitten, on meillä vielä aika. Eli mediaalisen tiedon välityksestä lisää. Vääristymien suhteen se sanoo olevansa pikkutarkka. Monet opettajat hänen mukaansa ovat suurpiirteisempiä ja seurasivatkin naureskellen, miten tämä Setin kunnianhimoinen projekti onnistuisi. Ja se sanoo työn tuloksesta, totta puhuen, odotin enemmän vääristymiä, mitä on ilmaantunut. Ja täällä tilannetta tarkkailevat ovat tästä myös ällistyneet, eritoten kun ruuvut ei ole syvässä transsissa. Yhteydessämme ruuvut on kevyehkössä transsissa, koska syvää transsia käytettäessä on aina mukana tiettyä suojattomuutta. Syvän transsin ollessa kyseessä persoonallisuus on avoinna osa persoonallisuuksien vaikutuksille, jos tasoni kouluttaja ei ole erittäin tunnollinen. Monet tasoltani opettavat tai yrittävät opettaa syvän transsin avulla. Henkilökohtaisesti en hyväksy sellaista koulutusmenetelmää. Syvässä transsissa olevan persoonallisuuden hyöty koulutuksesta ei ole läheskään niin kestävä kuin käyttämälläni menetelmällä. On totta, että syvässä transsissa alitajunta oppii, mutta tämä alitajunnen tieto täytyy siirtää persoonallisuustietoisuudelle. Syvää transsia käytettäessä tämä siirto, syvää transsia käytettäessä olisi ihan hyvä myös, käytettäessä tämä siirto tapahtuu myöhemmässä vaiheessa, tavallisesti välitasolla henkilön kuoleman jälkeen. Minun menetelmälläni se tapahtuu välittömämmin ja suoremmin, koska ruuvut ei ole syvässä transsissa. Siis mediaalisessa tiedonvälityksessä yleensä kylletään niin sanotusti hyvin eri syvyyksiin tai korkeuksiin ja vääristymiin voi tulla mukaan monessa vaiheessa ja se sanoi jopa näin. Kenenkään medion on mahdotonta olla absoluuttisesti vääristämätön kanava, paranormaalille tiedolle, tämä kertaus taas, että vaikka hän olisi Atlantin valtameren syvyisessä transsissa, informaation täytyy siilautua median persoonallisuuden läpi. Mikä tahansa havainto välittömästi muuttaa havaitsijan elektromagneettisia ja neurologisia systeemejä. Informaatio automaattisesti sulautuu, sekoittuu ja verkottuu persoonallisuuden koko fyysisesti voimassa olevan rakenteen kanssa. Ja Jane Robertsista se sanoi, mitä robotin henkilökohtaiseen alitajuntaan tulee, niin se ei tuota vaarallisia, harhaan johtuneita, äärimmäisen egokeskeisiä tai peitellysti torjuttuja ilmiöitä, koska hänen henkilökohtainen alitajunsa pitää huolen itsestään aivan riittävästi sublimoiden mielikuvitusrakennelmansa omaan luovaan kirjoittamiseensa. Jos näin ei olisi, alitajunnan tukkeumat voisivat merkitä suurta hankaluutta, mikä on todellakin asianlaita kuin henkilöt, joilla ei ole riittävää alitajuntaa vapauttavaa toimintasysteemiä, yrittävät esittämiämme sisäisiä tutkimusmatkoja, koska henkilökohtaisen alitajunnan tukittu kerros ei olisi ainoastaan vastaanottava kanava, vaan se myös kuuluttaisi esiin omat meluisat ja vaativat radioasemansa. Tällaisessa tiedonvälityksessä tarvitaan hyvää arvostelukykyä. Vastaanotossa on kyse virittäytymisestä erilaisiin aaltopituuksiin ja on erittäin vaikea niin sanoaksemme pysyä linjalla, koska aina tapahtuu pulsaatiota. Eli robotin on vaikea ylläpitää jatkuvasti jotain tiettyä vastaanoton aaltopituutta ja joskus linja lipsuu ja silloin robotin henkilökohtainen alitajunta tulee väliin. Kuitenkin se on jokseenkin harvinaista ja siten tieto, jota olette vastaanottaneet ja mitä tulette vastaanottamaan, tulee olemaan erittäin suureksi hyödyksi ei ainoastaan teille, vaan myös muille. Pitäisi olla jo ilmeistä, että ruuvut selvästi vetää esiin tietoa, mikä tulee hänen tietoisten kykyjensä ulkopuolelta. Paljon tästä tiedosta olisi ja on teoreettisesti kenen tahansa henkilön ulottuvilla, mutta käytännössä tämä toteutuu harvoin. Ruuvut yltää ohi oman henkilökohtaisen alitajuntansa. Vastaanotettu informaatio täytyy kuitenkin kuljettaa pintaan alitajunnan kautta. Me onnistumme niin, että aineisto säästyy liialta alitajunnan vääristävältä vaikutukselta. Ja yleisesti niin sanotusta kanavoinnista Janein kautta Seth sanoo myös näin. Mitä Rupertin persoonallisuusrakenteeseen tulee, niin olemme äärimmäisen onnekkaita. Hänen egonsa on kyllin vahva ja kyllin luotettava persoonallisuuden perusenergioiden organisoija. Joten se voi sallia minun kommunikoida pelkäämättä, että persoonallisuusrakenne mitenkään häiriintyisi. Ja siksi paikkansa pitävää tiedonsiirtoa voi tapahtua välillämme. Ja tässä on myös se, syy, miksi tällainen kommunikaatio yleisesti ottaen on harvinaista. Nimittäin pelokkaan egon kohdalla on kaksi ongelmaa, jotka nousevat esiin välittömästi ja johtavat heti vaikeuksiin. Koska peruspersoonallisuus pelkäisi kyseessä olevaa kommunikaatiota siksi, että se vaistomaisesti tietäisi egonsa heikkouden. 2. Toisaalta persoonallisuus melkein toivottaisi tervetulleeksi vahvan organisoivan voiman, olipa sen alkulähde mikä tahansa, ja siten se voisi myös takertua sellaiseen voimaan mahdollisimman lujasti. Ja tällaisessa tilanteessa esimerkiksi sekundääriset tai sivupersoonat pääsevät helpostikin pintaan. Aineistoni osalta nimenomaan tärkeää on se, että se menee läpi ja ohi niiden käsitysten, joita yleisesti on niin sanotusta yleisesti on niin sanotuissa mediumistisissa piireissä. Persoonallisuudet, joita tavoitetaan tavallisissa niin sanotuissa istuntoolosuhteissa, eivät ole kaltaisiani persoonallisuuksia. He ovat teidän näkökulmastanne katsoen äskettäin kuolleita, joilla on vahvoja yhteyksiä ympäristöönne, eivätkä he ole vielä yleisesti selvillä omasta laajemmasta olemassaolostaan. Minä en siis kuulu näihin. Ja se selitti. Robotin toimintaulottuvuus on poikkeuksellinen, sillä minun pääasiallisen olemassaoloni taso on paljon etäämmällä kuin ne tasot, mihin fyysisestä systeemistä yleitytään tavallisesti. Robotin persoonallisuudessa on erikoinen alue, mikä tekee hänelle mahdolliseksi jokseenkin selkeän yhteyden tietojen välityskanaviin, joita on äärimmäisen vaikea tavoittaa systeemistänne käsin. Rupertin ja Sethin kohdalla asia on Sethin mukaan molemmissa päissä poikkeuksellinen. Ensinnäkin Rupert on aikamoista mainosta, mutta että minä haluan tämän kuitenkin tuoda esiin, koska näistä asioista on niin monenlaista käsitystä, eikä näitä tarvitse uskoa. Se on vaan, että jos tämä tuntuu itsestä, että siinä mahdollisesti on jotain, mikä pitää paikkansa, niin hyvä niin. Ja jos ei, niin heittää hänen asian sitten pellolle ja menee toiseen keskusteluryhmään, jos siltä tuntuu. Elikkä ensinnäkin Rupert on pitkälle kouliintunut. Kun fyysinen yksilö on kouliintunut näillä linjoilla, silloin hän myös auttaa tässä prosessissa ja saadaan aikaan psykologinen rakennelma kuin silta yhdistämään kuoleman jälkeistä ja fyysistä persoonallisuutta. Ja Sethin ja Rupertin tapauksessa tässä auttavat lisäksi seuraavat poikkeukselliset olosuhteet. Nimittäin Seth sanoo, että niin sanottu tuon puolen viestitys tulee siis tavallisimmin inkarnaatioiden välisiltä tasoilta, välitasoilta, ja niistä Seth sanoo. Viestit, jotka tulevat välitasolta, eivät sisällä riittävää tietoa, että niiden avulla voitaisiin edistyä pidemmälle. Niistä voi olla teille hyötyä vain tiettyyn rajaan asti. Sinänsä sellaisen informaation paikkansa pitävyys voi olla erinomainen, mutta toisaalta se voi olla ajoittain epäluotettavaa, koska sen välittäjien saavutustaso ei ole korkea. Jos he erehtyvät, se johtuu tietämättömyydestä. Eli siis se tulee välitasoja etäämpää ja alussa yhteydessä tosiaan siis auttokin meitä läheisempi osa hänen persoonallisuusverkostostaan, eli Frank Watts. Ja siellä puhutaan sitten myöskin jälleensyntymyksellisistä yhteyksistä siten, että on näistä mainittukin, että Mesopotamiassa Frank Watts ja Robert olivat siskoksia ja Jane oli heidän veljensä ja nimeltään Seth. No miltä se materiaali, miltä tasolta se sitten tulee? Ruuvut ottaa materiaalin vastaan, sanokaamme, koska käytämme peräkkäisen ajan termiä, kolmannelta eriytymättömältä tasolta oman henkilökohtaisen alitajuntansa rajoitusten ulkopuolelta. Minun alkuperälläni ei ole mitään tekemistä Ruuvutin alitajunnan kanssa, ei niidenkään valtavien alueiden kanssa, jotka ovat hänen henkilökohtaisen alitajunsansa alla. Olisi tässä vielä yksi asia vielä, katson tämän pari sivu siinä. Eli Seth ei ole siis Janein kontrolli eikä henkiopas, josta meillä puhuvat, vaan hänellä on sidoksia Janein, Ruutin ja Robertin ja Josephin kanssa moniulotteisen persoonallisuuden puitteissa muutenkin kuin jälleensyntymyksellisessä mielessä. Ja näitä yhteyksiä on monia niin, että heidän psyykkinen alueensa on osittain sama. Ja sen sanoo, tässä kommunikaatiossa minua voitaisiin luonnehtia silta persoonallisuudeksi tai yhdistelmä minuudeksi, sillä Ruuvut ja minä kohtaamme ja sulaudumme yhteen muodostaen persoonallisuuden, joka ei varsinaisesti ole meistä kumpikaan, vaan uusi persoonallisuushahmottuma, joka on olemassa ulottuvuuksien välimaastossa. Tätä etäämpänä on minun todellinen identiteettini. Yksi egoista, joka oli minun ja on osa Ruuvutin kokonaispersoonallisuutta ja käytämme sitä sillan tapaan yhdistäjänä. Tämä ei merkitse, että olisin sivupersoona. Jälleensyntymys merkitsee sitä, että olemme kaikki monipersoonaisia ja taustalla on primääri, eli perusidentiteetti. Ja Robertille, eli Josephille, sinä olet myös osa tätä identiteettiä. Ja sitten molempiin viitaten, teidän tapauksessanne te olette erottautuneet muodostamaan omat primääri-identiteettinne, vaikka alun perin olimme osia samasta. Minä olin se primääri-identiteetti, josta te olitte osia. Ja itse olin, sanokaamme eräänä aikana, osa toisesta primääri-identiteetistä. Tällaista kehitystä ei aina tapahdu monista syistä. Jotkut identiteetin fragmentit, identiteetistä lohjenneet osat eivät yksinkertaisesti halua kehittyä tähän tapaan. Ja käsittääkseni se sitten viittaa taas heihin kolmeen sanoissa. Avarassa nykyhetkessä me olemme yhtä ja silti kuitenkin olemme täysin yksilöllisiä. Ja poikkeuksellisuutta selitettäessä myös se sanoi näin. Itsestään, että materiaalin välittämisestä olen tietoinen kaikista ego-minuuksistani, joina olen ollut. Olen edelleen kukin näistä minuuksista, mutta vallitsevana on nyt kokonaisminuuteni. Psykologinen rakenne on muuttunut, mutta se ei ole muuttunut ainoastaan uudelleen ryhmittymisten kautta, vaan myös laadultaan, koska olen tietoinen kaikista minuuksistanne. Teidän kanssanne kommunikoidessanne puhun kokonaisminuutenani, enkä minkään missään olemassaolon hallitsevana olleen egoni toimesta. Tämä on käsittääkseni tärkeää. En ole kytketty fyysiseen olemassaoloon millään vahvoilla tunnesiteillä ja persoonallisuusrakenteeni on pidemmälle edistynyt kuin mikä on tavallista toisista systeemistä tulevassa kommunikaatiossa. Tämä kuulostaa melkoiselta itse kehulta, mutta antaa mennä vaan. Siksi minun ei tarvitse omaksua aiempaa egoa. Eli siis monet välittäjät tulee tiettynä egonaan. Ehkä siksi, että tämä ei ole välttämätöntä. Ehkä siksi psykologinen silta, josta olen puhunut, on välttämätön, että robot ymmärtäisi tämän kommunikaation. Yhdistävä psykologinen siltarakennelma tekee osan tulkinnasta puolestani. Ja tuo informaatio, mutta tässä ei ole varmaan tekoälystä puhe. Ja tuo informaatio, ja se tuo informaation robotille tavalla, jonka hän pystyy ymmärtämään. Ja tämän tekisi tavallisesti uudelleen toimintaan vedetty ego. Silloin tällöin kommunikoin kyllä ilman tätä psykologista siltaa. Esimerkiksi kun annan hänelle vaikutelmia suoraan telepaattisesti käsitteinä, mielekokonaisuuksina, mutta silloin kun hän vastaanottaa informaatiota kuvien muodossa, silloin psykologinen silta on toiminnassa. Minun puolellani tämä tapa tuottaa kuvailmaisua ja on ohjaukseni mukaan se käyttää robotin omia henkilökohtaisia assosiaatioita johdatellen hänen vaikutelmiaan oikeaan suuntaan. Kun olemme saavuttaneet sopivan pisteen, minä lisään asianmukaisen informaation, olen tiedon välittäjä. Usein kun persoonallisuus yksiluvainenä toiselta tasolta haluaa auttaa ohjelmoinnin muuttamisessa, hän tulee sellaisen persoonallisuuden hahmossa, joka on jo tunnettu todellisuudessa tai ennustuksissa. Minä olen se tässä mielessä. Teidän näkökulmastanne katsoen kautta vuosisatojen on siis ollut persoonallisuuksia, eräät heistä fyysisiä ja toiset eivät, joihin ihmiskunta on samaistunut. Kristus on tällainen persoonallisuus. Kristus sellaisena kuin hänet historiallisesti tunnetaan, edusti psyykkisesti ihmisen vaihtoehtotodellisuuksia. Hänen teoriansa ja opetuksensa voitiin tulkita monella tavoin. Ne olivat siemeniä, joita ihminen voi kylvää toivomallaan tavalla. Länsimainen sivilisaatio korosti Kristuksen miespuolisia aspekteja. Hänen opetuksessaan oli osia, jotka eivät seuranneet kristillisen ajattelun päälinjoja ja ne kätkettiin. Lisäksi tulkintoihin tuli muutenkin paljon vääristymiä. Sisäistä tietoa on aina välitetty jossain muodossa ja näitä välittäjiä Seth kutsuu nimekkeellä The Speakers, puhuja. Seth on aina ollut speaker, samoin robot. Speakereitä on sanottaisiko pienempiä ja suurempia ja koko ihmiskuntaa ajatellen heitä on miljoonia, mutta erittäin merkittäviä puhujia on muutama sata. No nyt on vissiin Pasi kysymässä, että onko tunnelmien purkua vai miten?
No kiitoksia. Se on tosi hyvä, tärkeä asia. Ja tuossa tuo tietoisuus, mitä se niinku tarkoittaa, missä se syntyy ja missä se sijaitsee, niin sitähän nyt perinteisesti on pidetty semmoisen niinku kokemusmaailman ilmiönä. Eli sitä ulkopuolista vaikea havaita, että mitä joku niinku tietoisesti ymmärtää. Mutta se taso, ne tasot tietoisuudesta tietenkin sitä selkeää, jos noin niin kuin havainnoi ja määrittelee asioita vaikka tuolla koulumaailmassa. Eläinten kohdallahan se on sitten niin kuin valaat esimerkkinä erikoisempi asia. Niitähän sitten on niin kuin paljon mittailtukin, että niin, oliko se hammasvalaas semmoinen rotu, jota on pietty tosi älykkäänä ja ne on kykeneväisiä oppiin uusia asioita, eli ne oppii uusia kieliäkin jopa.
Muistatko, että siellä oli puhe siitä, että valaat ovat rinnakkainen ihmisrotu?
No juu. Itse asiassa mä ajattelin juuri siihen liittyen nyt niin kysyä, että minkälainen tausta tällä rinnakkaisuudella ihmisrotun valailla on?
Mie en siitä nyt spontaanisti paljonkaan muista, enkä käsittääkseni sitten kovin suurta esitystä ole, mutta että sellainen informaatiopätkä on, että tosiaankin valaat tunnistetaan rinnakkaisena ihmisrotuna.
Aivan. Sitten tämmöiset muurahaiset ja mehiläiset, niillä on myös kaikenlaista semmoista kollektiivista älykästä käyttäytymistä. Muurahaiskeostahan on otettu paljon esimerkkejä moniin asioihin. Maakamestareita rakentaa asioita. Mehiläisetkin oppii monenlaisia asioita. En tiedä, kuka olisi kouluttanut mehiläisiä, mutta siinä olisi yksi semmoinen, mitä voisi kokeilla joskus, jos on. Haluaa perehtyä koulutuskuvioihin.
Vihjeitä. Siinä mielessä mielenkiintoista, että siihen näihin heti pistät antennisi. Eli minä muistan, että et sano, että muurahaisilta voisi oppia paljon.
Joo, ainakin ahkeria, että niin se siinä on. Se kuitenkin, että ihmisellähän on semmoinen tietoisuutta, jos miettii se omasta olemassaolostaan ja elämän alkuperäistä ja tietenkin muisti, menneisyys ja tulevaisuuden ennakointi näihin kolmeen aiempaan pohjautuen, niin sillä tavalla ihminen eroaa eläinkunnasta. Olisiko se määrätietoisuus sitten se, että pystyy suunnittelemaan asioita, olisiko sen toiminnassa sitten se määrätietoisuus siinä?
Käsittääkseni tässä sinä taas pistät antennin oikeaan kohtaan, että ne erot, sikäli kun minä nyt vähän sen kuvittelen, että osaisin hahmottaa tätä, niin ne erot on, että se on näillä eläimillä automaattisempaa kuin meillä. Et siinä mielessä meidän vastuu on myöskin sitten aivan eri luokkaa.
Aivan, juu. Mutta tosiaan kyllä se niinkö sisäisen kokemusmaailman ilmiö ihmisellä on tämä tietoisuus. Et sillä tavalla tärkeä asia puhui. Se vaan tuo informaatio on niin valtavaa, tai että siinä hetki menee aina palastella sitä asiaa, että se niin kuin ymmärtää. Mutta todella tärkeä asia. Onko kellään mitään, tuleeko kellään mieleen, miten kommentoitavaa näihin tietoisuusasioihin?
No kyllähän tuo intuitio on aika tärkeä asia, kun tätä kesää seuraa.
Joo, siinähän onkin muuten keskeinen sisäisen aistin ilmentymä, intuitio. Eikö se ole näin juuri?
On nimenomaan antamalla sen sisäisen tiedon määritellä asiat, niin se viisaus tulee sieltä paljon laajempana kuin se, että käytetään ego-tason päättelyä ja arviointia.
Joo, se on juurikin noin. Ja sitten jos mennään siihen, että joku intuitiivisesti havainnoi ja aavistaa jotain, niin se, että miten ihmiset saataisiin vielä niin kuin luottamaan siihen. Jos ajatellaan vaikka näitä asioita, mistä Akukin mainitti, niin tässä ajanhetkessähän on niin kuin tosi tärkeää. Tärkeää, että me voitaisiin jollakin tapaa, niin kuin, onko se sitten kanavointia vai mitä se on, että niin. Kertoa ihmisille, että kaikki mitä valtamedia esimerkkinä tuuttaa, ei välttämättä ole juuri sitä, mitä siltä kerrotaan.
Ja se itsessään tämä intuitiivinen tieto ja sisäisten aistien käyttö, niin kuin on tullut tutuksi, niin sen kehityksen olisi nyt päästävä eteenpäin niin, että egon valta pysähtyy, koska se on niin toispuoleisesti vaan fyysiseen todellisuuteen suuntautunut ja kapea.
Joo, siinäpä onkin tekemistä tosiaan siinä egon vallan laimentamisesta, vai miten se pitäisi sanoa. Se tuntuu, että se vain niin kuin ottaa lisää kierroksia nyt tässä ajassa.
Nimenomaan.
Kyllä. Onko sinulle ensi kertaa ajatellen, niin oletko ajatellut tähän sisäiseen aistitoimintaan enemmänkin pureutua?
No jos se tuntuu, että se kiinnostaa, niin tietysti voidaan hahmottaa vähän silläkin tavalla. Mutta että, niin kuin minä sanoin, niin minä ajattelen, että vaistonvaraisesti, intuitiivisesti ottaa vaan tuolta kansioista sitä, mitä tulee ja katsoo, miten se osuu. Eli nyt käsittääkseni on käyty osa sellaista vaikeampaa, etäisempää asiaa läpi. Ja nyt esimerkiksi jos puhuttaisiin siitä terveysteemasta sillä tavalla, että tämä suggestiivinen itseparannus olisi aiheena, mikä ajatellen taloustilannetta ja senioreiden osaa tässä yhteiskunnassa, niin saattaa olla erittäin merkittävä, tai voisi sanoa, että on varmasti erittäin merkittävä. Siinä mielessä, jos se teema kiinnostaa, niin voitaisiin vähän eniten painottaa sitä.
Kyllä vain. Eli siinä on mielikuvaharjoittelusta kai kyse sitten.
No katsotaan, miten se syntyy, mutta että periaatteessa, kun puhuttiin näistä, kun sinä sanoit jostain, että näitä organisaatioita on mahdollista rakentaa, ja puhuit siitä, että on tämä tällainen maapaikkojen mahdollisuuskin, että jos olisi esimerkiksi Sampo siirtolapuutarha tai se sellainen pientalojärjestelmä, niin sen puitteissa se parannus, itseparannus, suggestiivinen hoito tarjolla yleisölle.
Joo, tuo kuulostaa hyvältä aiheelta ensi kerraksi kyllä. Mites tältä päivää, lopeteltaisiko tähän vai?
Joo, varmaan, koska ihmisillä ei tunnu olevan sen kummemmin tarvetta purkaa ajatuksia, niin
lopetetaan. Niin, rukoilla rauhaa, että juhannus ei mene pilalle.
Kyllä, tuo oli tärkeä pointti. Minä kiitän. Ja se saata loppusanat ja katsotaan sitten estiestana lisää.
Joo, jokaiselle hyvää viikkoa. Kiitti paljon.
Kiitos.